Indro avy ny tompo hanavitra ny vahoakany, sambatra izay vonona ny tsena azy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masinda Matio, ny toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Indray andro i Jesosy dia niteny nanao hoe, "Mankanesa ty amiko ianareo rehetra mijaly sy vesara-pahoriana fa hanamaivana anareo aho. Entony jiokako ary mianara amiko, fa mahalemy fanahy sy manetry tena mampo aho. Dia ahita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny jiokako ary maivana ny hazo fijaliako." Izany ary ny teniny Tompo, derana eo anao ry Kristy. De mbola manamafy ny targetra mpiainan'Andriamanitra amintsika olombelona ihany eto a i Masinda Matio. Tahaka nefa nodiny antsika omaly. Ny evanjely no inontsika teo ary dia mampiseho an'izany fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'i Kristy antsika izany. Manamaivana ny fijaliantsika sy ny fahoriantsika izy. Ka manentana antsika mba hanatina azy tsy salasala ary indrindraindrindra hianatra azy ihany koa, fa ao aminy no ahitana ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena. Koa amin'izao vanim-potoanan'ny avant izao ary, na marimarina koa dia hoe fiomanana kalaza ny misteri ny fahatongavana ho nofo, dia miantso antsika i Kristy la efa tonga taloha ary tonga ankehitriny ao anatintsika ao a mbola ho avy ihany koa, mba hiezaka handray izay afatra ampitainy amintsika izay, ary miantso antsika izy hatraiza enganeny hamaizantsika mba hamaly izany antsony izany. Dia mampandinika antsika hoe manahoana tokoa moa ny famalintsika izay antson'Andriamanitra, antsony Kristy hanatina azy izay. Ny akamaroantsika mba tsy ilazako hoe isika rehetra dia mikaroka izany fiadanana izany avokoa, nefa to fiadanana ivelan'ny targetran'i Kristy no katsahana. Koa indro ary izy manolotra izany fiadanana izany amintsika ary maimaim-poana. Anisan'ny olona niaina sy niankoa izany fiadanana nomen'i Kristy izany a i Masinda Ambroa, izay tsaroan'ny fiangonana anio satria niaina ny fanetretena, niaina ny alaimem-panahy toan'i Kristy izy, ary nigagana mihitsy aza zany alemem-panahiny zany. Na de governora izy sy mpitondra fanjakana dia nahay nanetry ny tenany ka nofidinin'ny kristianina ho eveka, eny fa na dia tsy mbola vita batemy akory aza. Fa ka tahaka ho antsika ity olomasina tsaroan'ny fiangonana anio ity, amin'ny famaliana izany antson'Andriamanitra, antson'i Kristy izany, indrindra moa fa amin'ny fianarana azy. Ko azakivy na dia hitondrana azy fijaliana sy fahoriana mavesatra aza izany fankenesana ao amin'i Kristy izany, satria ao anatin'ny mangidy ny fitenenana no misy ny mamy.